Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast-jakson pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon yleensä, niin kuin podcastin nimenkin mukaan, liittyy murha. Tällä viikolla mä oon vihdoin parantunut kaikista taudeista, mitä tässä syksyn mittaan on ollut, joten on tosi kiva äänitellä tälläin ihan terveenä. Ajattelin ensin tehdä todella tunnetusta tapauksesta, mutta sitten ajattelin tämän podcastin ehkä vähän sellaisena niin kuin pienenä juonena on ollut se, että yritän tehdä semmoista vähän vähemmän puhutuista tapauksista, mitkä on itselle uusia, koska niitä on aina paljon mielenkiintoisempi tutkia niin kuin alusta asti. Mutta pienenä varoituksena, sisältövaroituksena, tässä jaksossa käsitellään kannibalismia. Mutta pitemmittä puheitta, mennään jakson pariin. Kuten varmasti monet muutkin teistä, katselin tuossa juurikin ilmestyneen Netflix-sarjan Jeffrey Dahmerista. Tästä inspiroituneena halusin kirjoittaa jotain, mutta aihe tuntui todella loppuun kulutetulta. Tämä jaksoidea tulikin sitten kuulijalta, joka mielestäni sopi hyvin tähän aiheeseen, eli kannibalismiin. Jotenkin tämä tapaus järkytti itseäni vielä enemmän kuin Dahmerin tapaus, joten kiitos tapauksen ehdotuksesta Annalle. Ensimmäistä kertaa podin historiassa lähdetään nyt pois Yhdysvalloista ja siirrytään hieman lähemmäksi meitä. Tämänkertainen tapaus sijoittuu Venäjälle. Koska venäjän kielen osaamiseni on pyöreät nolla, olen turvautunut aika paljon englanninkielisiin lähteisiin ja toivon välttäväni suurimmat käännöskukkaset, tai ainakin yritän varoittaa niistä, jos sellaisia tulee esiin. Käydään ihan pikaisesti ensin läpi, mitä kannibaali oikeasti tarkoittaa, vaikka useimmat teistä sen varmasti tietävätkin. Kannibaalilla tarkoitetaan siis ihmistä tai eläintä, jotka syövät saman lajin yksilöä, eli ihminen, joka syö ihmistä, tai koira, joka syö koiraa. Ihmistä, joka syö toista ihmistä, kutsutaan antropofagiksi. Tämä itselleni oli ainakin uusi termi. Usein kannibaaleiksi mielletään uhrejaan syövät sarjamurhaajat, kuten Jeffrey Dahmer, Issei Sagawa, Andrei Tsikatilo tai Albert Fish. Kannibalismia esiintyy myös joidenkin alkuperäisheimojen keskuudessa, esimerkiksi uskonnollisten rituaalien merkeissä. Kaakkois-Papualla sijaitseva Korowai-heimo on hyvä esimerkki näistä harvoista edelleen kannibalismia harrastavista heimoista. He elävät hyvin primitiivisissä oloissa kuin kivikaudella. Jos haluaa tähän tutustua vähän paremmin, niin ainakin Matt Ventures-ohjelma on käynyt tutustumassa tähän heimoon. Monet ovat myös varmaan kuulleet vuoden 1972 lento-onnettomuudesta Andeilla, jossa selviytyjät joutuivat turvaantumaan syömään menehtyneitä matkaseuralaisiaan pysyäkseen hengissä. Se kuitenkin pikaisesti kannibalismista, ja siirrytään nyt päivän tapaukseen. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin lähteet antavat paljon eri tietoa, ja Venäjän viranomaiset ovat olleet hyvin vaitonaisia tapauksen tiimoilta. Tapaukseen liittyy paljon erilaisia huhuja ja teorioita, mutta käyn läpi vielä jakson lopussa, mitkä tiedot ovat todellisesti varmistettuja. Lisäksi tapaukseen liittyy hyvin graafista kuvamateriaalia, ja en sen raakuuden vuoksi voi sitä pistää Instagramiin esille, mutta googlettamalla tapauksen ne löytyy todella helposti. Tästä siis pieni varoituskin, jos kannibalismiin liittyvä materiaali voi järkyttää, älkää googletelko tätä. Kuvat löytyy ihan helpolla Google-haulla, eivätkä ne ole piilossa missään internetin pimeissä nurkissa. Krasnodar on noin miljoonan ihmisen kaupunki Kuubanjoen rannalla Etelä-Venäjällä Mustanmeren lähellä. Maantieteellisesti se on Ukrainan ja Turkin välillä, jos se auttaa jotain hahmottamaan sijaintia. 11. syyskuuta vuonna 2017 paikallinen tietyömaaporukka löysi maasta älypuhelimen. Oli sitten kyseessä uteliaisuus tai halu palauttaa puhelin omistajalleen, työporukka onnistui avaamaan puhelimen ja he menivät selaamaan puhelimen kuvia. Jo pari kuvaa selattuaan miehet järkyttyivät näkemästään siinä määrin, että he kutsuivat paikalle poliisin. Puhelimen kuva-albumissa oli selfie miehestä, jolla oli suussaan käsi. Ja en nyt tarkoita omaa kättä, vaan irtonainen ihmisen käsi. Tämänkin kuvan löytää suht helposti internetistä hakusanalla. Niille, jotka eivät halua nähdä kuvaa, mutta haluavat ehkä vähän hieman enemmän tietoa tästä, koetan nyt kuvailla sitä kuvaa. Hieman tärähtäneessä selfie-kuvassa on mies henkilö vaaleaa taustaa vasten. Hänen suunsa on avattu ammoilleen ja sieltä pistää ulos käsi. Mies pitää siis rannetta suussaan ja sormet ovat suun ulkopuolella. Poliisit tulivat pian paikalle tapaamaan työmiehiä ja he alkoivat käydä läpi puhelinta. Tämän valokuvan lisäksi he löysivät lisää kuvia tästä samasta miehestä ja ainakin kuvan irrotetusta naisen päästä sekä valtavan määrän kuvia peruukeista. Tämä tulee esille vielä hieman myöhemmin jakson aikana. Poliisit selvittivät puhelimen SIM-kortin avustuksella, että puhelin kuului Dmitri Bakshevlle ja hakivat hänet sekä hänen vaimonsa Natalia Bakshevin kuulusteluihin. Ketä sitten olivat Dmitri ja Natalia? Dmitri syntyi vuonna 1982 Venäjällä. On hieman epäselvää, joutuiko hän biologisten vanhempiensa hylkäämiksi vai kuolivatko he, mutta Dmitri joutui pian orpokotiin. Hänen ollessaan 3-vuotias, hänet adoptoitiin mukavaan perheeseen. Dmitrin tunteneet ovat sanoneet, että poika oli todella ujo ja tykkäsi ennemmin olla omissa oloissaan. Dmitrin ollessa 15-vuotias, hänen adoptioäitinsä kuoli äkillisesti syöpään. Pian tämän jälkeen hänen adoptioisänsä alkoi kohdella poikaa todella huonosti ja lopulta potki pojan ulos kodistaan ja kertoi, ettei hänellä ollut mitään asiaa takaisin. Hän lykkäsi pojalleen käteen vain palan leipää ja laittoi oven kiinni. 15-vuotiaalla Dmitrillä ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Hänellä ei ollut koulutusta ja epäilen, että sosiaalipalvelut 1990-luvun puolenvälin Venäjällä olivat tarpeelliset tukemaan nyt kaduilla asuvaa poikaa. Hän turvautui siis rikoksen tielle ja päätyi ryöstämään kaupan ja varastamaan auton, jolla pakeni paikalta. Dmitrin epäonneksi hän jäi kiinni todella nopeasti ja joutui vankilaan jo 15-16-vuotiaana. Vankilasta vapauduttuaan Dmitrin onnistui kuitenkin saada kohtuullinen työpaikka rakennusmiehenä, ja hän oli todella innoissaan voidessaan tienata elantonsa. Mies oli edelleen aika ujo, ja hänen tunteneet ihmiset ovat kuvailleet häntä aika oudoksi. Mies esimerkiksi viihtyi paljon baareissa ja pupeissa, etenkin humalaisten ihmisten seurassa, vaikka hän ei itse juurikaan kuluttanut alkoholia. Baarissa ollessaan hän tapasi tulevan vaimonsa Natalian. Natalia oli hieman Dmitriä vanhempi ja hän syntyi vuonna 1975. Hänen tyttönimestään minulla ei oikein ole tietoa, enkä sitä löytänyt, mutta se ei ole niin kriittistä tämän jutun kannalta. Natalia asui äitinsä ja isoäitinsä kanssa, mutta hänen ollessaan teini-ikäinen Natalian äiti kuoli. Ehkäpä tästä johtuen nuori Natalia tähtäsi opintoihin lääkärinä. Suoritettuaan lukion Natalia alkoi opiskella lääketiedettä ja päätyi työskentelemään Krasnodarin armeijan lentäjäkoulun sairaanhoitajana. Tuolla ollessaan hän meni ensimmäisen kerran naimisiin ja ollessaan 23-vuotias Natalia sai lapsen miehensä kanssa. Mies kuitenkin kuoli äkillisesti lapsen ollessa hyvin pieni. Kaiken tragedian keskellä Natalian elämä alkoi murtua. Hän ei jaksanut enää pitää huolta itsestään, kodistaan tai lapsestaan. Lisäksi hän alkoi lääkitä itseään alkoholilla ja huumeilla, jotka johtivat lopulta potkuihin työpaikalta. Jossain vaiheessa Natalia myös hakeutui psykiatriseen sairaalaan, jossa hän epäili kärsivänsä maanisista kohtauksista. Ollessaan sairaalassa lääkärit kuitenkin tulivat siihen tulokseen, ettei Natalialla ollut merkittäviä psyykkisiä oireita ja hänet todettiin 100-prosenttisesti terveeksi. Tästä vielä lisää jakson aikana myöhemmin. Pian miehensä kuoleman jälkeen Natalia tapasi Dimitrin ollessaan ravintolassa. He tulivat hyvin toimeen ja pari alkoikin seurustella. Natalian poika edellisestä avioliitosta kuitenkin muutti pois äitinsä luota pian, ilmeisesti jonkun sukulaisen hoiviin. Poika ei pitänyt äitinsä juomisesta ja se aiheutti hänelle häpeää. Tässä kohtaa on nyt ensimmäinen hieman hämärä aika vuosilukujen suhteen. Poliisien mukaan pari tapasi vasta vuonna 2012, mutta Natalian mukaan Dimitri muutti hänen luokseen vain hieman sen jälkeen, kun hänen miehensä oli kuollut. Ja hänen miehensä kuoli noin 1998-1999. Venäjän viranomaiset ovat toki myös kieltäneet monia muita seikkoja tapaukseen liittyen, jotka on kuitenkin todettu oikeiksi. 5 vuoden seurustelun jälkeen pari päätti mennä naimisiin, ja tosiaan tästäkään ei ole tarkkaa vuosilukua, koska tämä tapahtui. Siirrytään nyt aikajanalla takaisin vuoteen 2017, jolloin nämä työmiehet olivat löytäneet puhelimen ja poliisit olivat tuoneet sekä puhelimen omistajan Dimitrin sekä hänen vaimonsa Natalian kuulusteltaviksi. Kun poliisi kertoi Natalialle, että he olivat löytäneet kuvia tämän miehensä Dimitristä poseeraamassa erilaisten ruumiinosien kanssa, esitti Natalia järkyttynyttä. Poliisit kuitenkin olivat hyvin epäileväisiä Natalian reaktiosta, joka heidän mielestään ei ollut sopiva. Laittakaa mulle vaikka kommentteihin Instagramin puolelle, mikä olisi teidän reaktio, jos teille kerrottaisiin, että teidän puolison puhelimesta on löytynyt selfieitä ruumiin osien kanssa. En osaa tähän nyt keksiä sopivaa oletusreaktiota. Pienen painostuksen alaisena Natalian tarina kuitenkin muuttui. Hän kertoi, että he olivat iltakävelyllä löytäneet naisen paloitellun ruumiin tienposkesta, ja ilmeisesti hieman huumorilla Dimitri olisi ottanut nämä kuvat itsestään naisen käden ja pään kanssa. Kuulostaa siis ihan normaalilta iltakävelyltä. Kun virkavalta meni Natalian ja Dimitrin kotiin, odotti heitä näky, joka voisi hyvin sopia vaikka Himohamstraat-ohjelman jaksoksi. Talo oli tupaten täynnä roskaa ja muuta romua, jopa siinä määrin, ettei lattiaa kunnolla näkynyt. Se oli todella saastainen ja likainen pieni asunto. Asuntoa tutkiessaan poliisi löysi ainakin 10 eri puhelinta sekä paljon valokuvia ihmisistä poseeraamassa Natalian ja Dimitrin kanssa. Kuvien joukossa oli myös kuvia ihmisen ruumiin osista, ja yksi järkyttävimmistä kuvista oli kuva ihmisen päästä. Kuvailen nyt taas hieman tätä kuvaa, ja muistutan, että tämän kuvan löytää myös todella helposti googlaamalla, ja se on hyvin, hyvin häiritsevä kuva. Kuvassa on ihmisen pää kirjaimellisesti hopeatarjottimella. Tarjotin on aika iso ja ihmisen päätä ympäröi muutama kymmentä appelsiinia. Lisäksi päästä on otettu silmät pois, joiden paikalle on asetettu oliivit ja nenän päälle on asetettu sitruuna. Kuva onnistuttiin jäljittämään vuoden 1999 joulukuulle. Kuten ehkä huomaatte, tässä on ehkä suurin ristiriita aikajanojen mukaan. Venäjän viranomaiset ovat sanoneet kuvan olevan väärennös ja että kuvan mies on edelleen elossa. Kuvan nähneet varmasti voivat todeta kanssani, että siitä olikin mahdoton määrittää, kenen pääkuvassa on. Ja toisaalta, jos kuvan uhri on tunnistettu ja vielä elossa, tarkoittaisi se, että kuvassa oleva pää olisi todellisuudessa ihmisen, eikä esimerkiksi feikki. Järkyttävät löydöt eivät kuitenkaan päättyneet tähän kuvaan. Poliisit matkasivat seuraavaksi keittiöön ja varsinkin Jeffrey Dahmerin tapauksen tuntijat voivat olla samaa mieltä siitä, että kannibaalitapauksessa karmeimmat löydöt ovatkin juuri jääkaapissa. Jääkaapin vierestä poliisi löysi kasan hiuksia, jotka näyttivät peruukilta. Hieman lähempää sitä tutkiessaan he kuitenkin huomasivat, että kyseessä ei ollut peruukki, vaan päänahka, joka oli irrotettu hiusten kanssa ihmisen päästä. Jääkaapin sisällä oli paljon erilaisia lasisia purkkeja, hienosti järjesteltyinä, joiden sisällä oli suolaliuoksiin säilettyjä lihoja. Myöhemmin nämä paljastuivat ihmisen ihoksi, lihaksi ja rasvaksi. Yhteensä jääkaapista löytyi 19 palaa ihmisen ihoa ja 7 palaa ihmisen ruumiin osaa, joista oli osa pikkelöity purkkeihin, eli niistä oli tehty niin sanottua säilykelihaa. Tässä taas hieman eri lähteiden eri tietoja. Esimerkiksi Iltalehti raportoi vuonna 2017, että ihmisruumiin osia löytyy jääkaapista ja pakastimesta 7 jätesäkillistä, mutta uskaltaisin kuitenkin veikata, että määrä on lähempänä tuota 7 palaa ihmislihaa kuin 7 jätesäkillistä. Keittiöstä löytyy myös reseptikirja. Eikä ihan mikään joka kokin keittokirja, vaan se sisälsi käsinkirjoitettuja reseptejä ihmislihalle. Ja 2000-luvun mukaisesti asunnosta löytyi myös videonauha, joka sisälsi tutoriaalivideon siitä, miten ihmisruumis tulisi paloitella ja miten siitä saatiin parhaiten irti erilaisia lihoja, rasvoja ja lihanpaloja. Asunnosta löydettiin myös paistinpannu ja tutkimuksessa selvisi, että siitä löytyi ihmisjäänteitä. Kun viranomaisilla oli nyt enemmän todisteita kuin vain Dimitrin puhelin, he kuulustelivat Nataliaa uudelleen. Natalia kertoi, että tosiaan he söivät ihmisiä ja nimesi noin 30 ihmistä näistä valokuvista, mitä asunnosta oli löytynyt. Hän myönsi, että he olivat syöneet ihmisiä jo parin vuosikymmenen ajan. Myöhemmin Natalia kuitenkin veti tunnustuksensa takaisin ja poliisi ei ole vahvistanut näiden 30 ihmisen murhaa. Joidenkin lähteiden mukaan kaikki Natalian nimeämät ihmiset olivat kuitenkin kadonneiksi nimettyjä henkilöitä. Alkuperäisessä tunnustuksessaan Natalia myös kertoi, kuinka Dimitri vei ruumiit kylpyhuoneeseen, jossa hän irroitti uhrien päänahat hiuksineen ja repi korvat ja huulet hampaillaan, jonka jälkeen hän söi ne. No, mitä Dimitri sitten oli mieltä tästä kaikesta? Hänen kuulustelunsa olivat sitten hieman tuottavampia. Dimitri myönsi yhden murhan. Hän kertoi, että ottamissaan selfieissä oli paikallinen nainen, jonka hän ja Natalia olivat tavanneet deittisivustoilla. Joidenkin lähteiden mukaan he olisivat tavanneet naisen myös ravintolassa, jossa tämä työskenteli tarjoilijattarena, mutta tässäkin tapauksessa molemmat voivat olla ihan täysin totta. Pariskunnan uskotaan käyttäneen netin deittipalstoja metsästääkseen uhrejaan. Natalia ja Dimitri tapasivat Elena Vasrevan yhteisen illanvieton merkeissä ja nauttivat yhdessä alkoholia. He kutsuivat Elenan mukaansa jatkoille kotiinsa. Jossain vaiheessa iltaa Natalia tuli mustasukkaiseksi ja hänen ja Elenan välille syntyi kinaa. Dimitrin todistuksen mukaan Natalia lähti pois tilasta, mutta en ole ihan varma, poistuiko nainen kokonaan asunnosta. Tässä vaiheessa Dimitri otti puukon, jolla alkoi puukottaa Elenaa. Jossain vaiheessa tätä hirmutekoa Natalia palasi ja katsoi vierestään, kun hänen miehensä puukotti Elenaa. Dimitri sanoi, että kuvat hänen puhelimestaan olivat juurikin Elenasta. Pari teurasti Elenan ruumiin. Osa ruumiin osista pakastettiin ja osa säilyttiin purkkeihin. Pahoittelen, että tässä jutussa on niin paljon ristiriitaista tietoa. Poliisin mukaan Dimitri tunnusti murhan vuodelta 2012. Poliisit myös löysivät Elenan ruumiin läheltä parin kotia vuonna 2017 kuulustelujen aikaan. En nyt saanut oikein selville, onko tässä kaksi eri uhria, vai onko tieto vaan niin ristiriitaista, että tässä on kyse samasta henkilöstä. Eri lähteet antavat eri tietoa. Palataan hieman aiempaan ja Natalian visiittiin psykiatrisessa sairaalassa miehensä kuoleman aikaan 1990-luvulla. Sieltä hän oli tosiaan saanut niin sanotut puhtaat paperit, ja nyt pidätettynä hän vetosi mielenvikaisuutensa. Hän myös osoitti, että oli tosiaan yrittänyt hakea apua jo vuosia sitten. Häntä tutkineet psykiatrit kuitenkin totesivat, että Natalialla ei ollut isoja mielenterveyden ongelmia nytkään. Toki mainintaa mahdollisesta skitsofreniasta oli. He kuitenkin antoivat taas Natalialle terveen paperit ja että tämä olisi täysin kykenevä menemään oikeudenkäyntiinsä. Dimitri tunnusti lopulta ollensa syyllinen kahteen murhaan. Tästä johtuu varmaan se vuoden 2012 ja vuoden 2017 tunnustukset. Natalian ensimmäisen tunnustuksen mukaan uhreja oli tosiaan jopa se 30 kappaletta. Vuonna 2017 kuvat Dimitrin puhelimesta ja poliisien ottamia rikospaikkakuvia vuotivat julkisuuteen, jonka johdosta ne ovat nytkin kaikkien nähtävillä. Seuraavaksi käyn läpi vähän huhuja, joita ei ole Venäjän viranomaisten puolesta varmistettu, ja siten en voi sanoa, että ne ovat 100-prosenttisesti paikkaansa pitäviä. Näistä kuitenkin on uutisoinut myös esimerkiksi Iltalehti, joten jokainen saa päättää, onko se tarpeeksi luotettava lähde. Natalia ja Dimitri on nimetty kannibaaliperheeksi, mutta itselle he tulivat tutuiksi nimellä ihmislihapiirakkakauppiaat. Pariskunnan naapurit ovat kertoneet, että Natalialla oli tapana tehdä lihapiirakoita ja kaupata niitä paikallisille ravintoloille ja naapureille. Naapurin kysyessä, mitä lihaa nämä lihapiirakat sisälsivät, Natalia vastasi, että mitä milloinkin. Natalia myös työskenteli hetkellisesti jo mainitsemani armeijan lentäjäkoulun keittiössä, jossa hän teki ruokaa pilottioppilaille. Huhujen mukaan nainen olisi laittanut ihmislihaa myös oppilaiden ruokiin siellä ollessaan. Natalia oli myös kaupitellut lihaa paikallisille yrityksille ja ainakin yksi kauppiaista kertoi, että oli kertonut naiselle ostavansa lihaa vain sertifioiduista paikoista ja kauppiailta. On epäselvää, ostiko joku muu lihaa Natalialta, mutta kommentoineen kauppiaan mukaan on todella yleistä ostaa niin sanottua pimeää halpaa lihaa. Vuonna 2019 Natalia tuomittiin 10 vuodeksi työleirille ja reiluksi vuodeksi vankilaan hänen osuudestaan ja Leenan murhaan. Dimitri sai tuomionsa 2 kuukautta myöhemmin ja hänet määrättiin 18 vuodeksi korkeimman turvaluokituksen vankilaan ja lisäksi hänelle määrättiin vartiointi sekä pakollinen psykiatrinen hoito. 16. helmikuuta vuonna 2020 Dimitri kuoli vankilassa ykköstyypin diabeteksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Mitä siis todellisuudessa tiedetään? Natalian ja Dimitrin asunnosta löytyi kuvia ruumiista ja paloitelluista ihmisen ruumiin osista. Heidän jääkaapistaan todella löytyi ihmislihaa. Molemmat tuomittiin murhasta ja ainakin 2 uhria on todettu. Ja Natalia tunnusti murhat ja kannibalismia ainakin 30 ihmistä kohtaan, mutta veti takaisin sanansa myöhemmin. Nämä siis ovat ne faktat, mitä me oikeasti tiedetään. Kaikki muu on pikkusen hämärän peitossa. Mutta jos joku on vierailut Krasnodarin alueella vuosina 1999-2017 ja syönyt lihapiirakoita, niin on kuitenkin mahdollisuus, että olette syöneet ihmislihapiirakkaa a la Natalia Pakshevi. Toivottavasti teillä on edelleen ruokahalu tallella tämän jakson kuuntelemisen jälkeen. Itse siirryn ainakin hetkellisesti kasvisruuan pariin. Taas ollaan saatu 1 jakso päätökseen ja Tämä oli ainakin mun selkäpiitä karmiva juttu. Varsinkin nämä kaikki kuvat, joita vielä varotan, että ne on tosi graafisia, oli todella häiritseviä mun mielestä. Mutta oli mielenkiintoista tutustua tämmöiseen vähän ei niin tunnettuun kannibaalitapaukseen, ja toivottavasti teidänkin mielestä oli. Mitä sanottavaa mulla on tästä jaksosta tällä kertaa, niin mä uskon, vaikka en haluaisi uskoa, mutta uskon, että tämä kaksikko on tehnyt tätä jo pidempään, ja tämä Elena tai Jelena, en ole ihan varma siitä, siitä löytyy kaksi eri kirjoitusmuotoa, niin en usko, että hän on ollut heidän ensimmäinen uhrinsa. Ja lisäksi uskon, että luku on tosiaan lähempänä sitä 30 kuin sitä 2. Mitä näihin teorioihin tulee, niin jonkinnäköistä teoriaa luin siitä, että tämä pari olisi ollut osallisena ehkä jonkinnäköisessä ihmissyöntiringissä, ja he oli se, joka otti syyt tästä niskoilleen, ja he olisi välttämättä tappanut kaikki, tai näitä kaikkia, mutta olisivat olleet osallisena esimerkiksi ruoan valmistuksessa, ja he olisi ehkä saaneet tätä lihaa jostain, mutta tästä nyt ei ole minkäännäköisiä takuita varmuuksia, mutta tällaisen jutun luin. Toisekseen mua harmittaa, että tästä on niin eriävää tietoa. Esimerkiksi Venäjän viranomaiset kielsi aluksi, että tässä ei ole mitään ihmissyöntijuttuja, vaikka tosiaan sieltä jääkaapista löytyi todistetusti ihmisen lihaa sekä tämä paistinpannu, millä oli paistettu, likainen paistinpannu, sillä oli paistettu lihaa ja se, ne jäänteet siinä paistinpannulla todettiin ihmislihaksi, joten he on, mä sanoisin 100% varmuudella syöneet ainakin itse tätä lihaa, joka on kuvottavaa. Kyllä siis idea siitä, että sä kokkaat ihmisen lihaa ja syötät siitä toisille ihmisille ilman, että ne tietää, on aivan kamala ja kuvottava idea. Ja tämä kuulostaa jotenkin jonkinnäköiseltä elokuvan juonelta tai vastaavalta. Ja ehkä se osittain onkin tosi niin kuin väritettyä totuutta, mutta silti tämä vaan kuulostaa niin uskomattomalta. Vetää aika sanattomaksi kaikin puolin. Mutta sen enempää mulla ei tästä itse aiheesta nyt ole. Ensi viikolla meillä ilmestyy ensimmäinen Halloween Extra. Siellä on 2 tapausta käsittelystä. Ja mulla on ne valmiina jo kirjoitettuna ja äänitettynä. Joten sen pitäisi tulla hyvissä ajoin sen jakson. Ja jälleen kerran muhun voi ottaa yhteyttä Instagramin puolella @murhastatulipodcast. Tai mulle voi laittaa vaikka sähköpostia osoitteeseen murhastatulipodcast@gmail.com. Näillä mennään, ja ensi viikolla meillä on joku toinen tapaus, josta tulee podcast, itse asiassa 2. Mutta tältä erää, moi moi!